Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចិនពូជីនសូមជូនដំណឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេលមួយខែបន្ទាប់ពីទីក្រុងតូក្យូមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេសអូទ្រីសអាចបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយមានការអំពាវនាវកាន់តែកើនឡើងឲ្យចិនដោះលែងមេធាវីសិទ្ធិមួយម្នាក់ដែលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលថាពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងវីរុសកូវីដ-19ទោះមិនទាន់ដល់ឃើញករណីឆ្លងថ្មីក៏ដោយវៀតណាមដាក់ពិន័យតឹងរ៉ឹងលើការចេញក្រៅផ្ទះដោយមិនពាក់ម៉ាស្កសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋថយចុះពេលអូស្ត្រាលីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតំបន់ក្រីក្រតាបយៈនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចាន់ពុជីនសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
លោកសិនโซអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិយាយថាលោកនឹងប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្នរយៈពេល30ថ្ងៃនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃករណីមេរោគកូវីដ-19លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានប្រកាសពីបំណងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងអន្លង់នៃសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីជួបជាមួយក្រុមការងារពិសេសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នេះលោកអាបេបានមានប្រសាសន៍ថាលោកធានីតូក្យូនិងខេត្ត6ផ្សេងទៀតរួមមានទីក្រុងកំពង់ផែអូសាកាភាគកណ្តាលផងដែរការប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននេះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅអំណាចធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅផ្ទះនិងសុំបិទសាលារៀននិងកន្លែងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជប៉ុនដែលផ្ដល់អំណាចយ៉ាងខ្លាំងដល់សេរីភាពពលរដ្ឋមិនផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ពីគ្នានោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏បានប្រកាសសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងដែលមានទឹកប្រាក់$990,000ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19រួមមានប្រាក់$55,000ផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចលោកអាបេមានការស្ទាក់ស្ទើរប្រើស្ថានភាពអាសន្នក៏ប៉ុន្តែបានបង្ហាញយកចាត់វិធានការបន្ទាប់ពីរាជធានីតូក្យូបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន143ករណីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដោយធ្វើឲ្យមានចំនួនសរុបទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនោះឡើងទៅដល់ជាង 1,000 ករណីនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនមាន 3,500 ករណីនៃមេរោគកូវីដ-19រួមមានមនុស្សស្លាប់ជាង70នាក់លោក Sebastian Kurz អធិការបតីនៃប្រទេសអូទ្រីសបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលអូទ្រីសសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការបិទជិតប្រទេសប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19នៅសប្ដាហ៍ក្រោយថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតរួមជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអធិការបតីបាននិយាយថាពួកអាជ្ញាធរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យហាងតូចៗដែលមានទំហំ400ម៉ែត្រការ៉េដូចជាហាងលក់ឧបករណ៍ hardware ឬសួនច្បារបើកនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទៅលោកអធិការបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាគោលដៅឲ្យមានហាងទាំងអស់ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរធំៗនិងហាងធ្វើសក់នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកទ្វារទេរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភារួមជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មផ្សេងៗទៀតលោកអធិការបតីប្រទេសអូទ្រីសបាននិយាយទៀតថាការរដ្ឋបတ်លើការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋដែលបានធ្វើឡើងកាលពី3សប្តាហ៍មុនដែលផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី13ខែមីនានេះនឹងស្ថិតនៅជាធរមានរហូតដល់តែចុងខែនេះប្រទេសអូទ្រីសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ8,800,000នាក់មានករណីមេរោគកូវីដ-19ចំនួន 12,000 ករណីហើយនឹងមនុស្សស្លាប់204នាក់រហូតមកទល់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដោះលែងលោកចេញពីពន្ធនាគារលោកវ៉ាងគួងសាងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនបានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកថាលោកកំពុងត្រូវតាមដានដោយពួកភ្នាក់ងាររដ្ឋចិនការនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការអំពាវនាវនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសឲ្យចិនបញ្ឈប់ការប្រើការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ជាលេសដើម្បីបន្តឃុំឃាំងលោកសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាខ្លួនរំពឹងថាការដោះលែងលោកវ៉ាងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់លោករួមមានលទ្ធភាពនៃការជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់លោកឡើងវិញនៅក្រុងប៉េកាំងជាជំហរមួយដែលបានទទួលការគាំទ្រដោយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសិទ្ធិរបស់លោកនៅក្រោមការសន្យារបស់ចិននៅក្នុងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិមិនបានត្រូវគោរពក្នុងអំឡុងនៃការកាត់ទោសនិងការឃុំឃាំងនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកវ៉ាងដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបនិងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់លោកស្រី Dorian Law ជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសចិននៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានហៅសេរីភាពរបស់លោកវ៉ាងថាជាការបោកបញ្ឆោតមួយទោះតែរដ្ឋាភិបាលចិនលុបចោលការរឹតបន្តឹងទាំងអស់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាគ្រាប់រុកកែត3គ្រាប់បានធ្លាក់នៅជិតការដ្ឋានវិលអង្ដងប្រេងបរទេសមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគ្រាប់រុកកែតនោះបានដៅតំបន់វូជីសៀនៃទីក្រុងបាសរ៉ាដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៃភៀកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកអញ្ញាធននិយាយថាប្រដាប់បាញ់គ្រាប់រុកកែតនោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្បែរនោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារការវាយប្រហារនោះមិនបណ្ដាលមានការខូចខាតខ្លាំងទេនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសូដេប្រេសមិនមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហារនេះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាទីកន្លែងនៃការវាយប្រហារនោះភាគច្រើនគ្មានមនុស្សនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះពីព្រោះតែការជន់លៀសបុគ្គលិកបរទេសគឺតែទាំងអស់បណ្ដាលមកពីវិបត្តិមេរោគកូវីដ-19ប្រធានាធិបតីមីសិកថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនអនុម័តថវិកាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចធំដុំទេទាក់ទងនឹងការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បើទោះបីប្រទេសលោកកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិដែលមិនមានពីមុនមកក្តីលោកអង់ត្រេម៉ានូអែលឡូពេអូប្រាដូបានថ្លែងបែបវិជ្ជមានយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាសារវិជ្ជមានខុសពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកខណៈដែលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្នុងពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមីសេកកំពុងថិតនៅក្នុងអនុភាពស្រាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមីសេកថាមីសេកនឹងមានអនុភាពសេដ្ឋកិច្ច3.9%នៅឆ្នាំ2020ដោយសារ COVID-19ប្រទេសមីសេកជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងបានផលចំណេញផ្ទាល់ឬប្រយោជន៍ពីថវិកាជំនួយគ្រាអាសន្នតម្លៃ$2,000,000,000ដែលអនុម័តដោយសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មន្ទីរពេទ្យ3នៅក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យ4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវសាកសួរថាពួកគេកំពុងព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺ COVID-19 រួចទៅហើយរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាមន្ទីរពេទ្យត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានផ្ទុកអ្នកជំងឺដ៏ច្រើនលើសលប់នៅពេលដែលមេរោគកូវីដ-19ឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពាក់កណ្តាលខែមេសាទៅតាមការទស្សន៍ទាយនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលតែងប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីចំនួនករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រសួងប្រកាសថាមិនមានករណីធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឆ្លងថ្មីជំងឺ COVID-19 នោះទេយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្នការពារការរាតត្បាតជាថ្មីកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមិនមានករណីធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ឬជំងឺ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នដដែលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជាបន្តក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសានេះគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយដែលមិនមានករណីវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ថ្មីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបន្តថា អ្នកដែលមានវីរុស COVID-19 ដែលបានរកឃើញសរុបមានចំនួន114នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន53នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន61នាក់លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាដែលជាថ្ងៃទី2នៃការរកមិនឃើញករណីវិជ្ជមាននៃវីរុសថាក្រសួងនៅមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបាននៅឡើយថាតើស្ថានភាពល្អប្រសើរឬយ៉ាងណាលោកស្រីបន្តថាតាមបច្ចេកទេសលទ្ធផលនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញនូវប្រសិទ្ធភាពអន្តរាគមន៍ជាបណ្ដាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅផុយស្រួយដែលចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីបុគ្គលម្នាក់ៗដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យពិតប្រាកដលោកស្រីបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាបើយើងភ្លេចខ្លួនស្រ្តីនេះនឹងវាយលុកមកយើងវិញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតពេលខ្លះមានការស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចតែក៏អាចមានការរីត្បាតជាបន្តទៀតដែរដែលគេហៅថា second wave ដូច្នេះត្រូវបោះជំហានសកម្មទប់ស្កាត់ជាបន្តទៀតទើបអាចសង្កត់ស្រ្តីវីរុស COVID-19 នេះបាន VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរហូតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តមនុស្សចំនួន 5,768 នាក់ទាំងជនជាតិកម្ពុជានិងជនបរទេសក្នុងនោះមានជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមនាវាអន្តរជាតិ Westerdam ដែលសម្ចតនៅកម្ពុជានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសុវណ្ណប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកផុនបណ្ឌិតពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ដែលបានទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានសម្រេចចិត្តទៅធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តជាច្រើននៅមានទំនាក់ទំនងការងារជាមួយជនបរទេសតាំងពីដើមខែមីនាមកលោកបន្តថាលោកបានត្រឡប់មកពីខេត្តវិញនៅថ្ងៃទី18ខែមីនានិងសម្រេចនៅដាច់ពីក្រុមគ្រួសារចំនួន14ថ្ងៃរួចមកហើយប៉ុន្តែលោកថាក្រោយរយៈពេល14ថ្ងៃនេះលោកមានបញ្ហាស្ងួតបំពង់កទើបលោកសម្រេចតែធ្វើតេស្តដើម្បីឲ្យប្រកាសក្នុងចិត្តមុននឹងត្រឡប់ទៅជួបក្រុមគ្រួសារវិញបុរសវ័យ38ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់រូបនេះបន្តថាការទៅធ្វើតេស្តកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នោះលោកសង្កេតឃើញមានអ្នកស្នើសុំធ្វើតេស្តប្រមាណជា20ទៅ30នាក់ដោយខ្លះត្រូវបានគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើតេស្តនិងខ្លះគ្រូពេទ្យមិនឲ្យធ្វើតេស្តក្រោយការសួរនាំពីរោគសញ្ញានិងប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរលោកបន្ថែមថាក្រោយទៅធ្វើតេស្តគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ឲ្យលោករង់ចាំលទ្ធផលយ៉ាងតិច3ថ្ងៃដោយណែនាំឲ្យលោកនៅដាច់ដោយឡែកឬនៅឆ្ងាយពីសមាជិកគ្រួសាររហូតទទួលបានលទ្ធផលលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកនៅរង់ចាំលទ្ធផលនៅឡើយរហូតដល់ថ្ងៃពុធទី8ខែមេសាទើបលោកត្រឡប់ទៅជួបក្រុមគ្រួសារវិញ
ដោយសារមនុស្សតែច្រើនហើយអ្នកខ្លះគ្រាន់តែសង្ស័យតិចតួចអ្នកខ្លះក៏ក្តៅខ្លួនតិចតួចអ្នកខ្លះភ័យច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងมันមានអ្នកតែច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតការងារពេទ្យអ្នកណាដែលទៅជំនាញបានគេខលទៅអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអីហ្នឹងអង្គុយចាំស្ដាប់ទូរស័ព្ទគេទៅបើគេខលទៅហើយយើងបានទទួលសេវា VIP គេបែរតែបោកទៅហើយបើថាយើងអត់បានទូរស័ព្ទទេសប្បាយចិត្តទៅ
បើតាមទិន្នន័យខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាគឺមានរហូតដល់40នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសលោកស្រីលឹមសាមៀនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាជាទូទៅអ្នកដែលមកស្នើសុំធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងត្រូវធ្វើតេស្តឲ្យប្រសិនបើពួកគេមានរោគសញ្ញាឬមានប្រវត្តិប៉ះពាល់អ្នកជំងឺហើយពួកគេត្រូវប្រាប់ឲ្យស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែករហូតទទួលបានលទ្ធផលលោកស្រីបន្តថាករណីខ្លះមន្ត្រីសុខាភិបាលទៅយកសំណាក់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដល់ផ្ទះប្រសិនបើពួកគេធ្លាប់បានប៉ះពាល់អ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់
គាត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺហើយធ្វើតេស្តគាត់អវិជ្ជមានឲ្យគាត់នៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃហើយគាត់តាមដានសុខភាពក្នុងករណីគាត់មានរោគសញ្ញាណាមួយគឺនឹងប្រាប់មកក្រុមការងារនឹងចុះទៅយកសំណាក់គាត់មកសាកទៀត
ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅខេត្តព្រះសីហនុមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរត្រូវបានអ្នកជំនាញសុខាភិបាលក្នុងតំបន់សង្ស័យថាការធ្វើតេស្តមានកម្រិតទាបនេះប្រហែលមិនអាចបង្ហាញអំពីអត្រាពិតប្រាកដនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានទេក្រុមអ្នកជំនាញបារម្ភថាបើសិនជាការបង្ហាញចំនួនមិនពិតប្រាកដនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមានភាពមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនោះវាធ្វើឲ្យវីរុសនេះកាន់តែរីលដាលក្រៅការរៀលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទការជួបជុំជាទ្រង់ទ្រាយធំដោយជិការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តបៀហ្គាដិននិងកាស៊ីណូជាដើម ប្រដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសបិទមិនអោយមានការនាំអង្គរសនិងស្រូវចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរក្សាទុកស្បៀងក្នុងប្រទេសប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 នេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងរាយការណ៍ប្រចាំនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈពេទ្យដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ក្រណាត់ពេលចេញទៅក្រៅដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរវៀតណាមកំពុងតែផាកពីនៃពលរដ្ឋដែលមិនគោរពតាមបទបញ្ជាដែលតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកនាងហាងៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមមានអត្រាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីទាបបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដោយមានត្រឹមតែ212ករណីប៉ុណ្ណោះនិងមិនមានអ្នកស្លាប់ឡើយបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមេសានេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីហាណូយបើតាមគេហទំព័រ Worldometer ប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រជាជនសរុបជាង96លាននាក់ត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកោតសរសើរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ថ្មីកត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមេសាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងហៅកាត់ថា CDC បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីចំនួន 186,101 ករណីហើយអ្នកជំងឺ 3,606 នាក់បានស្លាប់បើយោងតាមការិយាល័យជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់អាមេរិកមានចំនួន 329,450,000 នាក់កត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2019ខណៈពេលចំនួនវីរុសនេះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងកំពុងណែនាំឲ្យសាធារណជនទូទៅពាក់ម៉ាស់នៅពេលចេញក្រៅផ្ទះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយតម្រូវឲ្យរាល់ពលរដ្ឋវៀតណាមនិងជនបរទេសទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់នៅទីប្រជុំជនចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមីនាតទៅនៅតាមអាកាសយានដ្ឋាននិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងមានការចែកម៉ាស់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកដំណើរដែលគ្មានម៉ាស់ជនណាដែលមិនគោរពតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់$13នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់មនុស្សម្នាក់គឺ$2,715ក្នុងមួយឆ្នាំកត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសកលឬ CEIC data លោកហ៊ួនគៀមមន្ត្រីសាលាខណ្ឌបានផាកស្ត្រីម្នាក់នៅទឹកប្រាក់ចំនួន$8កន្លះដោយសារតែការមិនពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយអ្នកបើករថយន្តក្រុងម្នាក់បានមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុរសម្នាក់ដែលមិនពាក់ម៉ាស់ឡើងជិះឡានក្រុងឡើយក្រុមហ៊ុនស៊ីកំរៃជើងសារមូលបត្រធនាគារយោធាហៅកាត់ថា MBS បានលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកពាក់ម៉ាស់ដោយកាត់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីបុគ្គលិកណាមិនពាក់ម៉ាស់នេះបើតាមអ្នកនាងវៀនថានហុងដែលជាបុគ្គលិកម្នាក់ប្រចាំក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយទាំងមូលធនាគារអសតដ្ឋាននិងហាងនានាបដិសេធមិនឲ្យអ្នកដែលមិនពាក់ម៉ាស់ចូលឡើយក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសារៈសំខាន់នៃការពាក់ម៉ាស់ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ថ្មីរូបភាពក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងពេលប្រជុំត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រឹត្តវាពេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្បីមុនពេលនៃការផ្ទុះឡើងវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតែងតែពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារខ្លួនពួកគេនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបើសិនជាពួកគេឈឺប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមនិងប្រជាជនអាស៊ីផ្សេងទៀតដែលបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការរក្សាទម្លាប់ពាក់ម៉ាស់នេះពេលខ្លះធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងអ្នកស្រី Kim Fellner អាយុ71ឆ្នាំជាសកម្មជនការងារនិងអ្នកនិពន្ធឯករាជ្យដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីច្បាស់ក្នុងចិត្តណាស់ថាប្រជាជនអាស៊ីមួយចំនួនទទួលបានបទពិសោធន៍មិនល្អដោយសារតែការពាក់ម៉ាស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បង្កើនឲ្យមានអរិភាពកាន់តែខ្ពស់ទៅដល់ប្រជាជនអាស៊ីតាមរយៈការហៅឈ្មោះវីរុសនេះថាជាវីរុសចិនហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយភាគតូចជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅមានគំនិតជាតិនិយមនិងមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាលោកត្រាំបានហៅវីរុសកូវីដ-ថ្មីថាជាវីរុសចិននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងបានរីកាពីការកានឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរើសអើងជាតិសាសន៍ដូចជាការជេរប្រមាថនិងការវាយដំលើរូបរាងកាយដែលបង្កឡើងដោយការយល់ថាជនជាតិចិនជាអ្នកបង្កឲ្យមានវីរុសកូវីដ-ថ្មីអ្នកស្រី Fellner បាននិយាយថាអាកប្បកិរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានលើកទឹកចិត្តឲ្យជនជាតិអាមេរិកមួយចំនួនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ បើតាមលោកស៊ីចិនសាស្ត្រាចារ្យគោលនយោបាយសុខាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមិននិយមពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈលោកចិនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Nikkei Asian Review កាលពីខែមុនថាលោកកថាចំណុចសំខាន់បំផុតនោះគឺកត្តាវប្បធម៌លោកបាននិយាយថាបាននិយាយតាមបែបប្រពៃណីសង្គមលោកខាងលិចជឿថាមានតែអ្នកជំងឺទេដែលគួរតែពាក់ម៉ាស់ព្រោះថាអ្នកទាំងនោះអាចចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃចំណែកមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អមិនគួរពាក់ម៉ាស់ទេអ្នកស្រី Fellner បាននិយាយថាគោលនយោបាយផ្លូវការស្ដីពីការពាក់ម៉ាស់មិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយអ្នកស្រីនឹងមិនពាក់ម៉ាស់ដើរលេងជិតផ្ទះឡើយបើសិនជាអ្នកស្រីមិនឈឺលោក Ron Carver អាយុ73ឆ្នាំជាសហការីម្នាក់នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Tacoma Park ក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលធ្លាប់បានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Waging Peace in Vietnam US Soldiers and Veterans Who Opposed the War បាននិយាយថាបើទោះបីជាលោកមិនពាក់ម៉ាស់នៅពេលចេញដើរជិតផ្ទះក៏លោកមិនគិតថាការពាក់ម៉ាស់ជារឿងចម្លែកដែរអ្នកស្រី Fellner និងលោក Carver បាននិយាយថាពួកគេនឹងពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលពួកគេទៅផ្សារទិញទំនិញឬទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលពួកគេនៅក្បែរមនុស្សម្នាហើយថាពួកគេមិនដឹងជាអាចរកទិញម៉ាស់បានឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស់កំពុងមានការខ្វះខាតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ក្រុមប៉ូលីសតុបតលកពកម្មពាក់ម៉ាស់និងគ្រឿងការពារខ្លួនត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីពង្រឹងបទបញ្ញត្តិតឹងតែងដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សមានគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមីនាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានចំនួន 3,980 នាក់និងអ្នកស្លាប់ចំនួន16នាក់លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមនឹងវិធានការមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនដែលរឹតត្បិតសេរីភាពពួកគេថែមទៀតនៅពេលការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងខ្លាំងអ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនអើពើនឹងបទបញ្ញត្តិដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអាចត្រូវផាកពិន័យឬក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអាញាធរនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales បានរិះគន់លើអាកប្បកិរិយាមិនប្រុងប្រយ័ត្ននិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអ្នកដទៃប៉ូលីស 70,000 នាក់ដែលរួមមានទាំងក្រុមបង្ក្រាបកុបកម្មផងដែរកំពុងប្រងព្រៀបពង្រឹងបទបញ្ជានេះការពិន័យថ្មីៗក៏នឹងអនុវត្តលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រកែកមិនព្រមថិតនៅដាច់ពីគេដោយខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាយការណ៍អំពីការរំលោភលើបទបញ្ញត្តិទាំងនេះជាអនាមិកទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទសម្រាប់ការរាយការណ៍បន្ទាន់អំពីបទឧក្រិដ្ឋថ្នាក់ជាតិកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមីនាធាតុអាកាសក្តៅល្មមនៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ឆ្នេរខ្សាច់ Bondi Beach នៃទីក្រុង Sydney ដោយមិនបានធ្វើតាមការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើសពី500នាក់កន្លែងគោរពសាសនាបណ្ណាល័យកន្លែងហែលទឹកនិងសារមន្ទីរបានបិទទ្វារទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បាននិយាយថាពិធីតាមបែបប្រពៃណីផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវដាក់កំហិតផងដែរលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាពិធីរៀបការអាចធ្វើបានតែក្នុងករណីដែលមានតែគូស្វាមីភរិយាអ្នកចាត់ចែងពិធីនិងសាក្សីចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនត្រូវមានមនុស្សលើសពី5នាក់ទេការប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនអ្នកសម្រាប់ពិធីរៀបការគឺមិនអាចធ្វើបានទេពិធីមួយចំនួនដែលអាចនាំឲ្យមានការឆ្លងមេរោគបានដូចជាពិធីរៀបអភិបាលពាជាដើមហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែដាក់កម្រិតនេះផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែកើនឡើងខ្លាំងភ្នាក់ងារទេសចរនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិករបស់ពួកគេរាប់ពាន់នាក់នឹងបាត់បង់ការងារធ្វើផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានបិទការធ្វើដំណើររវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋត្រូវបានរឹតត្បិតហើយជនបរទេសទាំងអស់ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានហាមប្រាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅផងដែរដែលជាវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មុនពេលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរងការវាយប្រហារខ្លាំងដោយសារវីរុសកូវីដ-19ថ្មីប្រទេសនេះមានបញ្ហាស្រាប់ជាមួយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលញោមញីដោយសារជំងឺរបេងនិងជំងឺអេដស៍អ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលនិយាយថាពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងគឺប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះរស់នៅតាមតំបន់កខ្វក់គ្មានអនាម័យក្រីក្រតោកយ៉ាក់និងកកកុញជាមួយគ្នាលោក Franco Panglisi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូន VOA ពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកស៊ុនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុងនិងតំបន់ក្រីក្រតោកយ៉ាក់ដែលមានមនុស្សកកកុញនានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានអត្រាឆ្លងជំងឺរបេងនិងជំងឺអេដស៍ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសករណីនេះមានន័យថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រីក្ររាប់លាននាក់មានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទន់ខ្សោយអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាបូកបញ្ចូលការគម្រាមកំហែងពីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីករណីនេះអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលទន់ខ្សោយស្រាប់របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតអេនជេលីកគុតស៊ីនៃសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសទាំងមូលនៃការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រីតូចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបាននិយាយដូចនេះថាប្រសិនបើជាអកុសលមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះមែននោះនៅតាមតំបន់ក្រីក្រតោកយ៉ាហានិភ័យនៃប្រជាជនដែលមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលយើងខ្លាចថាអាចត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រីគិតថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងมันអាចមានលទ្ធភាពព្យាបាលក្រុមមនុស្សអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដល់ច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយបានទេក្រុមអសតការីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិមុខតាមរយៈការចែកចាយថ្នាំពេទ្យនិងអប់រំអំពីការការពារជំងឺ COVID-19 នៅឯអសតដ្ឋាន May Pharmacy នៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg លោកអសតការី Dara Vucevic បានឲ្យអតិថិជនតម្រង់ជួរនៅខាងក្រៅនិងអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាលោក Vucevic បញ្ជាក់ថាលោកកថានៅតាមសហគមន៍ទូទៅដែលមានមនុស្សច្រើនរស់នៅលោកមិនដឹងថាពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយវិធីណានោះទេប៉ុន្តែលោកកថាពួកគេបានផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារនៅតាមមន្ទីរពេទ្យធំធំនិងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យចម្បងចម្បងអ្នកឯកទេសផ្នែករោគរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសំណង់តំបន់ក្រីក្រតោកយ៉ាក់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកកកុញដែលនៅតាមតំបន់ទាំងនោះការរក្សាគម្លាតពីគ្នាហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចឡើយអ្នកស្រី Cheryl Cohenសហប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺផ្លូវដង្ហើមនៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាតើអ្នកជំងឺព្យាយាមនៅឆ្ងាយពីគេឯងនឹងរក្សាគម្លាតពីអ្នកដទៃដោយវិធីណាបើសិនជាពួកគេស្នាក់នៅរួមគ្នាត្រឹមចម្ងាយតែ1ម៉ែត្រពីគ្នានៅក្នុងបន្ទប់តែមួយបែបនេះពីព្រោះថាចម្ងាយ1ម៉ែត្រពីគ្នាគឺជាចម្ងាយដែលមានរោគនៅក្នុងកំទេចកំទីទឹកមាត់នៅពេលដែលអ្នកជំងឺក្អកឬកណ្ដាស់អាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានសម្រាប់ករណីឆ្លងរាតត្បាតនេះអាជ្ញាធរអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសង្ឃឹមលើស៊ីណារីយ៉ូល្អបំផុតមួយដែលថាវិធានការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមិនចេញទៅក្រៅដែលមនុស្សម្នាកំពុងអនុវត្តនឹងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះចំនួន 7,600 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន9នាក់ចំនួននេះគឺតិចជាងចំនួនករណីដែលប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានជួបប្រទះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ទីរពេទ្យទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់ក្នុងករណីមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.